Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Právě zahajujeme 84. schůzku na našich toulkách českou minulostí. A stále zůstáváme v době Přemysla Otakara II. Za čtvrt století jeho vlády se český stát rozepjal od Krkonoš až k Jadranu. Rozloha přemyslovského panství se nejméně zdvojnásobila. To křehké soustátí drželo pohromadě hlavně díky autoritě krále. A ta byla sice veliká, ale jednotlivé části království prostě neměly čas srůst. Český král byl jedním z mála panovníků, o jejichž osudech se zmiňoval slavný italský básník Dante Alighieri. Jenomže Přemysl jakoby přehlédl, kterak úspěch a moc a štěstí provokují zášť.
Ještě pořád měl však Přemysl před sebou období, kdy se mu všechno dařilo.
Byla to doba, kdy hýřil a plýtval a oslňoval leskem.
Taková byla i jeho svatba s Kunhutou a jejich společná korunovace.
Na Přemyslův účet se konala ve Vídni rovněž svatba Kateřiny Braniborské, jeho neteře, s Bélou, uherským následníkem trůnu.
Asi bychom se o tom sňatku jinak nezmiňovali.
Protože on zase tak moc důležitý nebyl.
Kdyby pro Přemysla nebyl ten vnější efekt, ten společenský lesk přímo typický.
V den sňatku časně bylo viděti dlouhé řady stanů, ve kterých tábořilo na statisíce hostů a diváků, vše ověšeno aksamitem i zlatohlavem, ozdobené erby, prapory a věnci. Král Otakar objevil se ve své nejskvostnější nádheře a slávě, prostřed polských knížat, německých markrabat a hrabat i všech předních pánů svých zemí. Také vzácné paní a slečny ozdobily se šperky nejdražšími. Nejvíce poutala zraky všech nevěsta v předrahém oděvu svém.
Podrobný popis všeho, co vše měla nevěsta na sobě a do čeho se oblékli hosté a pod čím se prohýbali svatební stoly, tak to vše si odpustíme.
I když František Palacký nic z té slávy s důkladností sobě vlastní nevynechává.
Nám klidně stačí strohé zjištění, ověřené v tehdejších kronikách, že na tu svatbu bylo přivezeno tolik jídla, že by stačilo na několik dní k obživě všeho obyvatelstva českého i uherského království.
A to ještě další ohromné částky padly na nákup sukna a skvostů k výzdobě stanů a stovky lidí byly zaměstnány svážením zásob do Vídně po Dunaji a k rytířským turnajům se hlásilo tolik účastníků, že se muselo rozhodovat losem.
O slavnosti té svědčili, kdo té doby živi byli, s udivením, že co do veliké nádhery, skvostnosti a bohatství podobného sňatku žádný císař ani král nikdy ještě neslavil. Pověst o ní roznášela se až do dalekých krajin a nebylo panovníka v Evropě, který by o králi českém Přemyslu Otakarovi II. Bral v pochybu slovo to, že on byl nejbohatším, nejštědřejším a ve své slávě nejokázalejším pánem věku svého.
Ale Přemysl, zdá se, nebyl příliš šťastný, ba ani klidný.
Nemohl být. Ve 33 letech ještě neměl dědice.
Děti ovšem už měl, pravděpodobně 4.
Jenomže nemanželské.
Královna Kunhuta byla na rozdíl od jeho první ženy Markéty mladá. Překročila sotva 20, ale za 4 léta manželství neměla dítě.
Až teď, konečně.
Roku 1265. se český král dočkal. Vymodlené dítě přišlo.
A to?
Holčička.
Nedlouho po té svatbě viděti bylo na královském dvoře českém slavnost nemnohem méně velikolepou, když konal se křest prvorozené dcery královi Kunhuty. 2 dny trvaly radovánky na hradě Pražském, kde král sám co nejskvěleji častoval hosty své.
Byl teď Přemysl šťastný?
Navenek ano. Dával to najevo vší okázalostí, určenou především k tomu, aby šířila po světě slávu českého krále.
A to štěstí?
Bylo v pozadí. Ctižádostivý panovník zkrátka neměl mnoho příležitostí oddat se normálním lidským radostem, a to ani během 10 příznivých letech po bitvě u Kresenbrunu, kdy se mu všechno dařilo.
Takže když chtěl dát najevo svou spokojenost?
Neviděl nakonec jinou cestu než halasné a okázalé gesto upoutávající všeobecnou pozornost vnějšími účinky.
On to snad Přemysl ani nijak jinak neuměl.
Září 1271 prožil český král možná nejkrásnější den svého života. Po 10 letech marných nadějí se královi konečně narodil synáček.
Ano, po 2 dcerách, Kunhutě a Anežce, byl na světě dědic.
Oslavy narození českého prince,
jaké jiné než skvělé oslavy,
byly jednou z posledních radostí, které štěstě na svému dosavadnímu oblíbenci popřála.
Události totiž nabrali na tempu a začaly se hnát ke svému smutnému rozuzlení.
Celou tu lavinu dali do pohybu Korutany.
Korutansko, dnes spolkový stát, který je v Rakousku 3. nejmenší.
A právě ty maličké Korutany, tedy spíš způsob, jakým se český král tohoto území zmocnil, rušil právní zvyklosti tak křiklavě, že to muselo vyvolat bouři.
Takže jako první začal s odbojem proti Přemyslovi panovník, který byl přesvědčen, že Korutany jsou jeho a basta.
Ošizený korutanský dědic Filip.
Předpokládám, že nezůstal sám.
Nezůstal. Našel si mocného spojence v Uhrách, v králi Štěpánovi.
No ovšem, ten se přece nikdy nesmířil se ztrátou Štýrska, kterému Češi vyfoukli před nosem.
Ti 2 muži zaujatí averzí až nenávistí vůči třetímu se rychle domluvili.
Tedy Filip a Štěpán proti Přemyslovi.
Ještě tu však byli korutanští páni.
Ti si velice uvykli svobodě, takže jim od samého počátku nešel pod nos tlak, jaký zemi přinášela tvrdá ruka Přemyslova.
Pán z Bohémie byl pro ně cizincem.
Ještě hůř, okupantem.
No a co další sok či sokové na scéně?
Jeden by tu byl a velice ochotný vstoupit do vznikající protičeské koalice.
Ano, jméno?
Jindřich z Dolních Bavor.
A další. Přidal se taky vášnivě zaujatý a zákeřný arcibiskup salcburský Friedrich z Walchenu.
To byl poslední z řady?
Zdaleka ne, ale snad ten výčet stačí.
Příliš mnoho nepřátel na jednoho, byť silného českého krále.
Stěžujete sobě?
To je autentický text dopisu, který poslal český král tomu odbojníkovi z Korutan, tedy Filipovi.
Stěžujete sobě, že vám křivdu činíme, jež to sám zavinil jste, co nyní mezi vámi a námi nesnází jest. Neboť po smrti bratra vašeho, jenž dobrovolně ustanovil nás dědicem zemí svých, vás za příčinou nešlechetnosti a provinění vašich naprosto vydědiv, zmocnil jste se hradů a tvrzí, jež to právem vám nenáleželi. Kdybyste křivdou byli nepočali, byli bychom učinili vše, co slušného bylo by a šlechetného. Ale chcete-li se přidružit k nepřátelům našim, užívejtež vůle své. My však práv svých nepřestaneme hájiti, spojit se také s přáteli na odpor křivdám, které proti nám ukládáte.
Bylo to zkrátka velice zamotané.
Možná ještě zamotanější, než je předivo dnešní politiky.
Situaci ještě zkomplikovala Otakarova tchýně královna Anna. Ta popadla všechny uherské klenoty a utekla s nimi do Prahy.
A pak tu byla ještě závěť starého uherského krále Béli. Ten v ní prosil Přemysla Otakara,
aby se po jeho smrti ujal celé královské rodiny uherské a vzal ji do své ochrany, jak patrno bylo, proti vlastnímu Bélovu synovi a nástupci, náruživému králi Štěpánovi.
Tak to byl teda jeden náruživec vedle druhého. O Filipovi Korutanském jsme si přece už povídali, že byl jakousi černou ovcí rodu.
Tvor nezdárný a stroskotanec, občanským povoláním salcburský arcibiskup, který se nechtěl ale dát vysvětit na kněze, protože by mu to v pití a frejířství překáželo.
No a mohlo se zase válčit.
Ale ne, tedy ještě ne. Zatím naštěstí zapracoval střízlivý rozum. Zatím český i uherský panovník se sice vydali v čele početného komoňstva do Hainburku.
Ano, to už bylo takové tradiční místo podobných randevů.
Ale nebojovalo se.
Leč?
Vyjednávalo.
Kde?
Na jednom ostrůvku uprostřed Dunaje, někde mezi Prešpurkem neboli dnešní Bratislavou a Potenburkem.
Kde králové oba, každý v průvodu jen 12 osob neozbrojených, sejíti se měli.
No, vzhledem k oboustranným zkušenostem to asi nebylo ani z jedné, ani z druhé strany zrovna jednoduché rozhodnutí.
Viděvše Čechové krále svého stoupati na loďku celé bezbranného a v oděvu krátkém, pro uvarování všelikého podezření, nemohli se zdržeti nářku hlasitého. Obávali se neštěstí velikého. Tentokrát je však bez příčiny. Hlavní žalobě krále uherského, za příčinou jeho klenotů říšských, vyhověl prý Otakar tím, že mu podával dar ceny čtyřnásob větší, nežli začty klenoty sami o sobě stály. On, že neosoboval sobě k ním ni žádného práva, považuje je toliko za poklad odetchyně jeho rukám svěřený. Pro urovnání a uklizení všelikých sporů a žalob mezi oběma říšemi bylo určeno čtvero rozsudí a prodlouženo příměří o 2 roky. Panovníci rozloučili se u větší vlídnosti a srdečnosti, nežli se byli uvítali.
Byl to vlastně od Otakara mistrný tah.
To se to Otakarovi mistrně táhlo, když si mohl dovolit rozdávat dary ve čtyřnásobné hodnotě uherských klenotů.
Jenomže to, co s uherským Štěpánem vyjednal, nemělo dlouhého trvání.
Když nedlouho potom český král vracel se do severních zemí svých, král Štěpán odvážil se skutku, který sotva pochopiti, tím méně omluviti se dá. Jen jedna cesta vedla té doby ze Štýrska do Rakous, přes známou horu Smrčník neboli Semmering. Štěpán poslal silné houfy braného lidu, aby postavíce se v zálohu Otakara, když z hory sejde, zaskočili a jali.
Což se ovšem nepovedlo.
Nepovedlo. Přemysl se o tom úmyslu včas dověděl.
Zdá se, že tehdejší rozvědka a kontrarozvědka českého státu fungovaly efektivněji než jejich nástupkyně.
Přemysl přešel divoké Alpy mezi Rakousy a Štýrsko vedle Mariazell a Lilienfeldu, kudy se chodívalo s problémy i v létě, natož teď, uprostřed těžké zimy.
Štěpán čekal nadarmo.
Rozzuřiv se nad nezdarem úkladu, vypravil potom uherský král vojsko asi 50 000 braných, nejvíce kumánů, do Rakous, kteří pleníce, vraždíce a v požeh dávajíce vše, co zasáhli, schytali a vlekli sebou přes 16 000 lidu, nejvíce bezbraných venkovanů, do Uher do zajetí.
Přemysl potom shromáždil svoje vojsko na pravém břehu řeky Moravy, tam, kde se krajině říká Moravské pole.
To bylo v dějinách do třetice, nikoli však naposled.
Král dal postaviti přes řeku pohodlný most, po němž vojsko přešlo do Uher. Uhři, kteří hranice země své hájiti měli, dali se hned na útěk a hrazená města Stupava a Děvín poddala se bez odporu. Prešpurk, město královské i zámek velice opevněný, padl při prvním útoku a tu dobyto znamenitých pokladů. Pokojné jeho obyvatele kázal vítěz ušetřiti vší škody.
Česká vojska postupně obsadila valnou část dnešního Slovenska a v bitvě mezi řekami Litavou a Rábnicí uherského krále porazila.
V poražené zemi zůstal Přemysl pouhých 7 neděl.
Délku to času té doby neslýchanou.
Pak se vrátil raději domů.
Toho okamžitě využil Štěpán a vtrhl do Rakouska a na Moravu, co mohl poplenil a odvlekl další 1000 zajatců.
Samotný vlk by si na jelena asi netroufl. Smečce vlků to jde líp.
Ano, byl to bavorský vévoda Jindřich, kdo se okamžitě zakousl do západního boku Přemyslova těla. Vpadl totiž z Bavor do Rakous.
Válčení, které tenkrát hrozilo, překazil mír. Měl 12 bodů a vlastně stanovoval status quo před všemi posledními bitvami a válkami.
Přemysl Otakar ten klid přivítal. Potřeboval ho. V prosinci roku 1271. znehybněl římský král Richard Cornwallský záchvatem Mrtvice. V dubnu následujícího roku zemřel.
A to znamenalo?
To znamenalo, že se před českým králem otevřela brána slávy největší, brána vedoucí k metě, o níž roky a roky asi snil.
Uprázdnil se říšský trůn. Komu pak asi připadne?
Tato otázka začala hýbat Evropou.
Přemysl Otakar
spatřil svoji životní šanci.
Diadém římského krále a snad i císaře je na dosah.
Český král se rozhodl, že po něm vztáhne ruku.
Teď anebo nikdy.
Kdyby knížata německá prohlédala byla ku prospěchu obecnému křesťanstva i říše a nikoli každý ke svému vlastnímu, nadto pak ke své vášni společné, byli by především volili Otakara sobě za vrchního pána.
Myslí si František Palacký a dodává.
Předce potřeba mocného císaře pro ochranu a pořádek jak církve křesťanské, tak i říše samé, dávala se čím dál tím hlouběji cítiti ve mění všeobecném.
To je stále osobní názor historika Palackého. A my dodáváme?
Ano, tak to by to mělo být.
V tom seznámí byla tedy nyní knížata německá svorna, že měl na království římské volen být i muž, co do povahy osobní a zejména co do statečnosti a správnosti výtečný, jenž by napraviti uměl cokolím v říši jakkoliv vaditi se zdálo, ale jenž sám sebou neměl by ani podstaty dosti, aby co provedl bez jejich vůle a pomoci.
Ano, v tom to vězí.
Říšským knížatům záleželo v první řadě na tom, aby se zabránilo Přemyslově volbě. Teprve na druhém místě byl zájem o jiného vhodného kandidáta.
Ale zpočátku Přemyslova věc nevypadala vůbec špatně.
To je pravda. Ve chvíli, kdy český král vystoupil se svou kandidaturou, věřil v podporu několika kurfiřtů.
Těch kurfiřtů bylo celkem 7. A byla to světská i duchovní knížata Římské říše, která měla právo volit císaře. To platilo až do roku 1806.
Se saským vévodou a s braniborským markrabím byl nejenom za dobře, ale i zpřízněn.
Pak tu byl mohučský arcibiskup.
Ten dával Přemyslovi okázale najevo, že může předem počítat s jeho hlasem. Dokonce sliboval, že žádoucím směrem ovlivní ostatní duchovní představitele a kurfiřty arcibiskupa salzburského a trevírského.
Byl tu ovšem jeden problém. Přemyslův rival Ludvík Falcký.
Ale i v tom nejméně příznivém případě by měl obdržet většinu kurfiřtských hlasů.
Zkrátka, všechno mluvilo, aspoň na první pohled, proto, aby se římským králem stal on. Vládce nad 9 zeměmi, pán střední Evropy, Přemysl, nejmocnější ze všech říšských knížat.
Byl si český král jist předem?
Zdá se.
Jak si počínal v předvolební agitaci?
Nijak zvlášť výrazně, spíš vlažně.
To znamená?
Neuplácel, nesliboval. Ostatně neměl na to ani čas. Zaměstnávali ho nové konflikty s Uhry, kde po Bélovi zemřel i Štěpán. přičemž se vlády za nedospělého následníka Ladislava ujala klika Přemyslových nepřátel.
Volba římského krále se připravovala během roku 1273.
A co Přemysl?
Byl v Uhrách v čele českého vojska, které mělo údajně 60 tisíc mužů a připravilo Uhrům několik porážek.
U Rábu pasoval král na rytíře nejstatečnější bojovníky, mezi nimi i svého levobočka knížete Mikuláše Opavského.
Zatímco v Německu,
konkrétně ve Frankfurtu nad Mohanem, se sešli kurfiřtové.
Když na den svatého Michala 29. září přišlo ve Frankfurtě k řádnému volení, byloť ono již napřed rozhodnuto a tajnými ohradami zajištěno. Falckraběti Ludvíkovi dána dobrá vůle i plná moc od pěti volitelů, aby je oznámil veřejně. Načež on jménem jejich prohlásil slavně Rudolfa hraběte Habsburského za zvoleného krále římského.
Tak a bylo to.
Toho 29. září roku 1273. se českému panovníkovi stalo něco nevídaného.
Kdybychom to měli vyjádřit sportovní terminologií, tak mu byl před publikem celé Evropy uštědřen direkt pod pás.
Nebyl to náhodný zásah, nýbrž dlouho chystaný a rafinovaně zinscenovaný.
Co na to Přemysl?
Otřáslo to jím. Jeho rozhořčení neznalo mezí. Cítil se podveden, potupen, ponížen. Nedal se nikým a ničím v hněvu utišit.
Hněv, tak ten ale nebývá tím nejlepším rádcem?
Ano, zdá se, jako by ho všechna státnická moudrost najednou opustila.
Vydával prohlášení, která nevěstila nic dobrého.
Protestoval proti volbě v dopise papeži.
Knížata německá, která mají moc voliti císaře, z pouhé jedovaté závisti, nechci říci více, aby v ústech králových nepokládalo se to za utrhání, přes všechen odpor a zjevné protesty poslů mých, jež co své řečníky jsem do Frankfurtu vypravil, dali svorně hlasy jakémusi hraběti méně způsobilému a pak k obtížení říše a k mé škodě kázali ozdobit jeho říšskou korunou. Tak obtížen se bezprávně utíkám se zároveň z říší ke svatosti vaší, jakožto k nepřeberné studnici spravedlnosti a k útočišti všech křivdu trpících. Prosím vás pokorně, abyste nedali mne utisknouti v právě mém, kteréž dotčená knížata patrným bezprávím pošlapati usilují, a také, abyste se smilovali nad bídným stavem říše.
Že s volbou nebylo všechno v úplném pořádku, tak tedy v tom měl pravdu.
Zřejmě opravdu měl, protože, no ano, jeden z těch sedmi kurfiřtských hlasů přece patřil českému králi.
Jak to, že ve Frankfurtu najednou český král nedostal ani jeden hlas?
Stalo se to tak, že český mandát, který byl jinak propůjčený bamberskému biskupovi, kurfiřti prostě odstrčili a nahradili ho hlasem bavorského vévody.
Tím bylo jednak popřeno české kurfiřství.
Jednak volební výsledek ověnčila svorná jednomyslnost.
Což si Přemysl nenechal líbit.
Jedovatá závist.
Nechci říct víc, aby se to v ústech králových nepokládalo za utrhání.
Dali svorně hlasy jakémosi hraběti méně způsobilému.
Cítíte všichni z těch pár řádků všechnu tu hořkost, ten pocit křivdy, ten vztek?
Jakémusi hraběti méně způsobilému.
Ano, na trůn římské říše byl povznesen 55-letý muž, v tehdejší Evropě takřka neznámý.
Ve srovnání s Přemyslem to byl absolutně bezvýznamný hrabě, nýmand, pán z Nemanic, který měl nicotný majetek, a starý hrad Habsburg, ležící v kantonu Argau ve Švýcarsku.
Absurdní volba.
Absurdní na první pohled, jinak ta volba logiku měla.
Český král byl pro říšská knížata nesnesitelně mocný.
Oni všichni ti feudálové.
Ale nejen oni, papež taky.
viděli rádi na trůně mnohem snadněji manipulovatelnou figurku.
Tato politická praxe ostatně přežívá leckde do dneška.
A takovou figurkou byl v jejich očích právě Rudolf Habsburský.
Muž, jenž by napraviti uměl, cokoliv jim v říši jakkoliv vaditi se zdálo, ale jenž sám sebou neměl by ani podstaty dosti, aby co provedl bez jejich vůle a pomoci.
Nebylo to vlastně paradoxní? První zásadní porážku českého krále zapříčinila právě jeho síla a moc.
A hrabě z Nemanic se chopil říšského žezla.
Ve velice krátkém čase ale Rudolf ukázal, že se v něm jeho volitelé zmýlili.
A nejenom oni.
K velikému překvapení Přemyslovu se ukázalo už za několik měsíců, že přes svoji chudobu a dosavadní bezvýznamnost je silnou osobností, která se hodlá prosadit.
Jenomže Přemysl už ustoupit nemohl. S postupem doby si český král sice uvědomoval, že situace je pro něj čím dál tím nebezpečnější, protože celou tíhu konfliktu s novým římským králem nesl jenom on sám. V říši neměl žádné spojence, papež Rudolfovu volbu schválil a ani doma podporu neměl. Ale nezastavil se. Začal dělat chybu za chybou. Co nejhlasitěji rozkřikoval po Evropě, že volbu Rudolfa nikdy neuzná, že od něj nikdy nepřevezme symbolicky své země v léno. Na jedné straně Přemyslova pýcha, na straně druhé perfektní šachová partie, kterou rozehrál Habsburg a tah za tahem posiloval svou pozici.
Naslyšenou opět za týden dnešními toulkami českou minulostí vás provázeli v režii Jaromíra Ostrého a za spolupráce Petra Duvka, Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý.
Toulky českou minulostí.